Radio Cultura. Eus.
Maddy Barber, herri alternatiba den lakaben, Nafarroan, sortu zen, eta zinema gilea da. Ikus-entzunezko komunikazioa ikasi zuen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta antropologia bisualean mastera egin zuen Manchestereko Unibertsitatean. Iruña eta Baiona artean bizi eta lan egiten du, eta ESAPEB-en Eskualerriko Goi Mailako Arte Eskolan erakasten du. Bere azken filmak, Paraixo, 582 metroz goitik eta urpean urra, Pirineo aurriko lurraldeari lotuak dira. Elkarrizketa atsegin bezain interesgarria egin dugu Madirekin. Hirugarren eta azken parte honetan, bere beste filmak aipatzeaz gain, bere erakaslea esperientziaz hitz egiten digu Madik.
Filmak beti dira niretzako motorrak jendearekin denbora konpartitzeko eta gauza berdinak bizi izan ditugun pertsonak elkartzeko, dolu bat egiteko ere elkarrekin. Maddy Barber naiz, zinemagilea naiz, eta momentu honetan ere irakasle aritzen naiz Baionako Arte Eskolan. Metroak dira kota, mapa batean jarri zuten kota, eta horrek afektatu zuen baiara, eta hortik bera zegoen guztia urperatu zen, hortik gora bizitzen jarraitzen du, ez? Eta orduan, filmak izen hori dauka, ze konturatu nintzen baietz, hortik gorako bizitza jarraitu nuen, ez? Eta hor, lehendabiziko filmean neukan galdera zen, nola bizi dezak gaitezke orain, leku honetan guztiz afektatuta edo guztiz transformatuta dagoenean, ez? Baina gauza horrekin, ez? Nintzena uretan sartu esan nuen, bigarren film bat egin nahi dut, eta justo horren ispilua izango da, ez? Lehendabizikoak, urtegiak espazioa bitan banatu du, urperatu dena eta urperatu ez dena, eta nik bi film egin ditut, urperatu ez dena, lehendabizikoa, eta urperatu dena bigarrena. Momentu horretan pentsatu nuen, nola sartu uretan, Lehendabiziko ideia izan zen, kamara bat hartuko dut eta urpean sartuko dut, ez? Baina ez nuen hori egin nahi, ez? Eta orduan bilatzen ibili nintzen zeintzuk ziren galdutako lekuetara gerturatzeko estrategiak. Eta bat da memoria, eta hori da ohikoena, ez? Beti ikusten ditugu horrelakoak gertatzen direnean, memoriara jotzen dugu, ez? Eta ikusten ditugu pertsonaldua kontatzen hemen egiten genuen, hor zegoen ez dakiz zer, ez? Baina nik ez hitzaidan gehiegi interesatzen formatu hori, memoriaren formatua, ez? Eta pentsatu nuen beste modu batera egin nahi nuela, eta ametxen bidez izan ahal zela, ez? Lehendabiziko filma egiten ari nintzen bitartean, jendearekin hizketan deskubritu nuen jendeak amets egiten zuela lurraldearekin, ez? Urperatutako lurraldearekin, ni neu barne. Eta orduan esan nuen, zu amesten baduzu beste horrek ere eta nik ere, igual jende asko amesten du. Beraz, ametsa jada ez da zerbait pertsonala, normalean pentsatzen dugu ametsa da zure mundua, zure trauma, ez da? Baina guztiek amets berdina baldin badaukagu, ez? Zerbait kolektiboa eta politikoa dela esan nahi du, ez? Eta nola egin dezakegu pertsonala den hori, kolektibo, ez? Eta hori izan zen estrategia bat. Bigarren estrategia artxiboaren erabilpena izan zen, ze iruditzen zitzaidan oso modu zuzenean eramaten zintuela lurperatutako lurraldera, artxiboaren bidez. Eta hirugarren gauza izango litzateke paisaian aurkitzen genituen elementuak zeinek seinalatzen zuten lurralde bat zegoela, ez? Nik argi neukana zen, ados, guretzako hemen urtegi bat dago, baina gure lurraldea, gure baiara, oraindik urpean dago. Hor jarraitzen du, urpean jarraitzen du. Ez da ezabatu. Jarraitzen du orografia edo ni jarri naiteke urtegian den aurrean eta san hor zegoen ezakizer hortik jaisten zen, ez? Eta horretarako paisaiak elementuak zeuzkan, ez? Pues ateratzen da, pues adibidez, filman ez da agertzen baina grabatu nituen elektrizitate posteak uretatik ateratzen, ez? Edo errepideak uretan sartzen direnak, ez? Orduan, bueno, horrelako seinaleak esaten dizutena, hau ez da laku bat, hau zerbait izkutatzen du urpean, eta orain ezin zara heldu, baina hor dago hor jarraitzen du, ez? Eta, bueno, hiru elementu horiek nahasiz, urpean lurra filmak, bos, saiatzen da hori kontatzen, ez? Nola bizigaren jakinik urrazpian lurralde bat dagoela. Filma egitea ez zen zaila izan. Uste dut gero lehendabiziko filmak oihartzuna izan zuen, zinemaldian erakutsi zen, eta orduan sentitu nuen bat batean horrelako erantzukizun bat ere kontatzen ari nintzela historia bat ez zela bakarrik nirea. Eta horretaz nintzen ohartu lehen, ez? Zora, nire historia kontatzenan ni joan. Baina konturatu nintzen nire historia ez zela bakarrik nirea guztiena zela eta oso ezaguna zela eta jende guztiak zeukala historia bat eta horren inguruan, ez, edo memoria bat, orduan ba oihartzuna izan zuela eta afektatzen zuela jendea ere, ez? Eta orduan erantzukizuna jaso nuen, esan ez, uf, hau zaila da eramatea, ez? Eta nik ez dut nahi izan edo ezakit nahi dudan izan honi buruz hitz egiten duen pertsona, ez? Bakarra. Edo momentu horretan ez zegoelako jende asko horren inguruan hizketan, ez? Filma egitearena oso ederra izan zen, zeda konpartitzea jendearekin, baina modu intimo batean, ez? Eta orduan filmak beti dira niretzako motorrak jendearekin denbora konpartitzeko eta gauza berdinak bizi izan ditugun pertsonak elkartzeko, dolu bat egiteko ere, elkarrekin, baina gero, bigarren pausua denean erakustea berriro sentitu nuen erantzukizuna berriro gehiago, gainera bigarren filmean erabiltzen dudalako ere artxibo irudi batzuk ez direnak nireak, ez? Eta orduan bazegoen erantzukizun gehiago. Orduan hori agian izan da zaiena niretzat, ez? Gauza zurea pertsonala den zerbait eta hitz egitera zoa zenean, baina konturatzen zara ez dela zurea bakarrik. Beste askorena dela ere, eta nola kokatu publiko baten aurrean, edo prensan, edo ba, diskurtso bat emanez zuretzen txazioi buruz, jakinik beste batzuk beste modu batera bizi izan dutela. Eta ongi dagoela bakoitzak bere bertsio izatea, baina igual falta zitzaizkidan jende gehiago kontatzea historiak, ez da horrela dialogo bat sortzea bestela sentitzen nuen bapatean porta bozera maila horren inguruan, ez? Eta uste dut polita izan zela ere baiararentzako bapatean berriro itoitzen movida ikustea, ba prensan, ez? Haiek sentitu ziren zainduak, ez? Baina bueno, pues erantzukizuna. Gero jarraitu egin dut filmak egiten. Uste dut, itoizko filma egiten ari nintzenean, grabatu nuen sekuentzia bat abeltzain batekin, bildots bat hiltzen. Eta berriro, irudi hori, alde batetik, ba, etxean beti ikusi dudana, ez? Nire aita ere abeltzaina zen, eta ikusten genituen horrelako irudiak herrian, eta naturalizatu eta bezala, eta eraberean, oso irudi gogorra, ez? Eta orduan erabaki nuen egin nahi nuela film bat, gorria deitzen dena, honen inguruan, ez? Kontrast irudi honek horrek sortzen zidanaren inguruan eta momentu horretan, ba, hori egin nuen, jarraitu eta filma egiteko erabaki nuen ba beltzain horrekin joatea bizitzera hiru hilabetez, ofizioa ikastea, ardiak jesten, jana ematen eta bar eta bitartean filma egin nuen. Hori izan zen 2020an egindako film bat eta guzti hauek lakaben egin ditut. Ze niretzako oso paisai kutxuna da, maite dudana, eta baita ere bertakoek daukaten mundu ikuskera interesatzen zait. Ze beti ekologiatik heltzen diote, baina egiten dituzte gauzak haientzako ere kontrasankorrak direnak, hala ere egiten dituzte, baina saiatzen dira egiten beste modu batez. Eta hori oso interesgarria irutitzen zait momentu honetan, ez? Pentsatzea, ados, bueno, badizkago erramintak mundua suntzitzeko, ez dugu suntzitu beharrik, baina zerbait egiten badugu, ba, ezakiz, ba, baso bat moztu, nola egin dezakegu beste modu batean, ez? Osa, egin aldaiteke modu zaintzaile batean, ez? Ta beste film bat egin genuen orduan, Paraíso deitzen zena, Marina Lameirorekin batera, La Cabin ere, eta hori baso baten mozketaren inguruan da. Bertako herritarrek erabaki zuten Nafarroako gobernuak herria abandonatu zen 60garren hamarkadan eta 70garren hamarkadan pinuak sartu zituzten. Zonalde guztian frankismo garaiko interbentzio bat eta Nafarroan ere sartu zituzten eta orduan lehen laborantzarako eta bai laborantzarako ziren edo animalientzako ziren soroak pinudi bilakatu ziren. Larogeigarren hamarkadan herritarrak heltzen direnean, okupatzen dutenean herria eta bizitza berri bat egiten diotenean, topatzen dute ez daukatela sororik animaliekin bizitzeko landaremu horretan, ez? Eta orduan, ba, orain dela gutxi erabaki zuten plan bat egitea aldatzeko lurraldea eta animaliekin bizi ahal izateko eta orduan moztu behar zuten pinudi bat. Eta orduan irudi aldetik berdina gertatzen zen, zen irudi bat oso impresionantea, ez, pinudi bat moztea bat batean zen como zenolako violentzia, ez? Baina zer gertatzen da horrelako zerbait egiten denean, ba gero, ba hori, pues animaliak bizi ahal izateko zonaldean, ez? Osea, ezin du igual gauza da ezin dugula gesto guztiak, osea, ez da berdina Amazoniako basoak moztea edo bertako zerbait moztea gauza txiki baterako, ez? Eta, bueno, horrelako galdera asko eta kontrasan asko sortzen zituen filmak eta ba, horrela, bigarren film bat egin genuen, Paraíso deitzen zena. Bai. Zinematik bizitzea zaila da, eta orain dela urte pare bat hasi nintzen pentsatzen irakaskuntza izan zitekeela modu bat kombinatzeko nire lana eta bueno, edukitzeko ordaintzari bat, eta bueno, horretatik bizitzeko, ez? Eta hasi nintzen EHU-n doktore gotza proiektu batekin, ba, gero irakaskuntzan sartzeko unibertsitatean, baina momentu horretan Peio Agirre, dela Baionako zine arte eskolan lan egiten duen komisario bat eta arte kritikari bat, batek bidali zidan Baionan bazegoela lanpostu bat bideogintzan aritzeko. Eta ba ez nuen pentsatu, esan nuen oso ederra izan daiteke, gainera iruditu zitzaidan, bueno, erronka bat niretzat, ze ez nuen frantsesik hitz egiten momentu horretan, baina, bueno, beti ere badaukagu Nafarroan edo Ego Euskal Herrian, Ipar Euskal Herriarekiko jakinmin handia. Kostatzen zaigu muga pasatzea askotan, baina maite dugu, dago gure imaginarioan, dago romantizazio bat ere batzutan. Niretzako ezen berdina arte eskola bat Gasteizen edo Baionan, ez? Bapatean imaginatu nituen nire bizitza posible etan eta gustatzen zitzaidan izan altziteken irudia ezagutu gabe. Orduan horrek desira bat mobilizatzen du. Horrelako irudiek desirak mobilizatzen dituzte eta bueno, pos horretarako funtzionatzen dute, gero realitatearekin topo egiten duzu. Baina bueno, desira mobilizatu zitzaidan eta erabaki nuen ba, aplikatzea eta hartzen duten edo ez, joan nahi nuela pora frantsesa ikastera hilabete batean intentsibo bat egitera. Azkenean hartu ninduten eta irailean hasi nintzen orain dela 3 urte, arte eskolan irakasle. Niretzat izaten ari da oso esperientzia ederra. Zentzu askotan eta batez ere hori arte eskola bat delako. Eta ez da zinema eskola bat, ez, zinemak daukan kodigoekin, arteak daukan kodigoekin, beste kodigo batzuk dira eta kodigoak dira ere, dauzka, ez, baina modu oso irekian eta irakasten dela iruditzen zait. Eskola beti dago aldaketekin ere, osea, adaptazio handia behar dugu irakasleek, ikasleek eta adibidez orain master bat ireki da. Eta orduan, ba, guztia aldatu behar da horretarako, lan funtzionamendua ere aldatu da, orain badauzkagu tailer modukoak eta ez daude bigarren urtetik aurrera ez dira kurtsoak. Ez da horren, bai, ikasleek erabakitzen dute, ez? Ni bideoa egin nahi dute edo eskultura egin nahi dute. Eta gero nola hoien artean guztia ere nahasten den, ez? Eta pintura egiten dute, baina gero proiektatzen dute pinturaren gainean, ez? Nik uste dut ere asko afektatu duela nire praktikari afektatu diola, osea gogo handiak eman dizkit instalazioak egiteko eta banago horretan gainera, ez? Adibidez orain lan bat daukat San Telmo Museorako eta instalazio bat da. Orduan, osea inspiratzen nau pilo bat ikaslek egiten duten lana eta zinematik fiskat atera nago horrek, ez? Eta orain pues ere margotzeko grina, bueno, hori beste kontu bat da, horretan ez naiz hartu, zinemarekin jarraitzen dut, baina bai pentsatzen pues adibidez ze euskarritan. Ja, ez? Ze normalean zinema egiten duzunean zuk filma pentsatzen duzu, baina ez como modu abstraktu batean. Ez duzu pentsatzen non ikusiko da hori, ez? Ze pantaila, ze euskarritan, ze kondiziotan jendea atera aldaiteke, ez? Zinema salarako eta zinema sala guztiak nahiko berdintsuak dira, baina ja espazio baterako pentsatzen duzunean film bat asko aldatzen da guztia, ez? Euskarria oso desberdina izan daiteke, non dago proiektoreatzean aurrean, nolakoa da soinua, ez? Eta orduan, bueno, jolasteko aukera handiak eman dizkit. Irakaskuntzarekin ere pozik nabil, lehendabiziko urtea nahiko zaila izan zen, hizkuntza aldetik, ez nuen ezer ulertzen, eta bueno, ingelesez ematen dituen klaseak, orain frantsesez ematen ditut ia gehiena, eta bat batean, bueno, batzutan ikasle euskaldun batzuk badaude, eta orduan, bueno, pues igual, hitza euskaraz esaten dut, eta frantsesera pasatzen dute, edo gaztelania dakien jendea ere egon daiteke, edo ingelesez. Orduan, bueno, nik beti lehendabiziko klasean esaten diet, bueno, nire nahia izango litzateke irudien bitartez lortzea, komunikatzea, ez? Edo hemen daukaguna irudiak mugimenduan, eta hoien bitartez, eta beste guztia alboan dago, ez? Hitzak, euskaraz, gazteleraz, frantsesez edo ingelesez, baina, bueno, importanteena dela lenguaia bat, edo hizkuntza bat, irudien hizkuntza hori bilatzea. Nire ametsa izango litzateke lurraldeekiko, osea, zaindu dezagun mundua, baina era orokorrean, ez bakarrik natura deitzen diogun horri, ez, baita ere besteak, osea, bizi garen pertsonak eta bueno, zaintza, osea, nola zaindu leku hau, nola bizi harmonian ez dut esango, ze bizitza zaila da, baina nola bizi ahalik eta beren eta bila ditzagun estrategiak kreatiboak, ez, osea, ba, harremantzeko gure kontekstuekin, ez? Suntxitu gabe lekuak, baina kulturak, pertsonak, eta bar, tabereak, animaliak, guztia, ez? Osa, nola bueltatu ez, edo nola eraiki beste modu bat harremantzeko ba, mundu hau honetan bizigaren izaki, gauza eta guztiekin. Eta ametsa izango litzateke modu kreatiboak edo modu, bai, bereziak eta modu sortzaileak asmatze.
Radio Kultura .eus